To the Moons panelsnak er sponsoreret af Royal Copenhagen. Hos Royal Copenhagen inviteres du ind i en verden af håndmalet porcelæn, der med sine ikoniske blå penselstrøg har skabt rammen om særlige øjeblikke og traditioner gennem generationer. Royal Copenhagen byder påsken velkommen med årets nye forårskollektion. Dæk et elegant, moderne påskebord i hvide nuancer, eller skab et personligt påskebord med Royal Copenhagens blåmalede stel, der indbyder til hyggelige sammenkomster med dine nærmeste i højtiden. Find inspiration i en af Royal Copenhagens egne butikker eller på royalcopenhagen.com.
Venskaber er vigtige for vores livskvalitet. Både de nære, de livslange og de mere flygtige. Alligevel kan det være svært at holde fast i dem og dyrke, når hverdagen bliver fyldt op med familieliv og arbejde. I denne panelsnak sætter vi derfor fokus på vigtigheden af venskaber. Hvordan nærer man vennerelationer? Hvad er forudsætningerne for de gode venskaber? Kan man slå op med en ven? Hvordan får man overhovedet prioriteret tid til dem i en travl hverdag? Og hvad stiller man egentlig op, hvis man går og savner nye gode venner? Vores panel består af fotograf Sissel Alling, mor til Helle, tegner og forfatter Line Jensen, mor til Nora, Kirsten og Solvej, og influent Mathilde Trobæk, mor til Alfred og Evi. Mit navn er Signe Cecilie Lau. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Sissel.
Tak.
Og velkommen Mathilde.
Tak.
Og Line.
Tak.
Jeg har lyst til at sige, at vi i de næste 50 minutters tid skal lave en slags ode til voksenvenskaber. Selvom venskaber jo også godt kan være rimelig komplicerede og svære at være i nogle gange. Men jeg har også lyst til at starte med dig, Line. Du har netop udgivet bogen Min Fine Ven. Der er en vennebog for voksne. Hvorfor har du egentlig udgivet sådan en bog?
Det startede faktisk sidste år til Valentinsdag, fordi at jeg sad i min butik, og vi skulle lave et eller andet til Valentinsdag, og var sådan, vi skal lave et eller andet kærestekort, og jeg havde lidt modstand på det der kærestekort-projekt. Og så begyndte jeg at skrive ud til mine følgere, om der var nogen, der havde nogle gode idéer til, hvordan man kunne skrive et mere realistisk kærestekort, og hvad skulle vi med den der Valentinsdag, og så var der faktisk flere af dem, der skrev, jeg skal fejre Valentinsdag med min veninde. Og flere, som også selvom de havde kærester og familie og alt muligt, var sådan, jeg fejrer den altid med mine venner. Og så var bare sådan, ej, hvor er det dejligt egentlig. Og hvorfor er det, vi bruger så meget krudt på at fejre vores parforhold og romantisk kærlighed og kernefamilie. Og så lidt krudt på egentlig at fejre og hylde vores venskaber. Så det var sådan der, det opstod, at sådan, ej, jeg har virkelig lyst til at dykke ned i, hvad venskaber betyder. For jeg har jo også selv brugt rigtig meget krudt på at skildre livet i kernefamilien og parforhold og kriser og børn og hele det der, ikke? Mm. Men sådan, jo mere jeg tænkte over, hvor vigtige mine egne venskaber har været i mit eget liv, jo større blev det faktisk for mig, og jo vigtigere blev det at dykke ned i, hvad har det betydet? Hvorfor var de venner vigtige på det tidspunkt? Hvorfor skulle jeg sige farvel til de venner der? Hvorfor skulle jeg have de venner der? Hvordan er jeg blevet til den, jeg er igennem alle de mennesker, der har været en del af mit liv? Det er jo meget den oplevelse, jeg har haft ved at skrive bogen.
Sissel, jeg ved også, at du dyrker og prioriterer dine venskaber rigtig meget. Hvorfor er venner vigtige for dig?
Hvorfor er de ikke? Eller det virker bare sådan, de er mine veninder. Det er primært veninder, jeg har. De er ekstremt vigtige. Altså, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave den her podcast, så var jeg sådan, det vil jeg gerne af den grund, at jeg vil gerne fortælle alle, hvor ekstremt betydningsfulde mine veninder er, og hvor stor en del de er af mit, altså, jeg skulle lige til at sige sådan, sane life. Jeg bruger dem enormt meget, og ja, det er meget betydningsfuldt, og det er også helt klart noget, jeg prioriterer rigtig meget.
Og vi skal tilbage til, hvordan I egentlig dyrker jeres venskaber, og hvad venskaber egentlig kan give. Men jeg har lige lyst til også at høre dig, Mathilde, her. Hvor står du egentlig med vennerrelationer? Du har to små børn med 1,5 år imellem. Hvor er vennerne for dig henne?
Vennerne er lidt på hold, føler jeg. Jeg ser dem i hvert fald ikke så meget, som jeg har lyst til, og som jeg har gjort.
Mm.
Men jeg ved, de er der, men jeg savner dem. jeg tror, det er der, jeg er.
Okay.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige også at få et indblik i jeres liv og jeres, kan man sige, vennerrelationer, før I blev jo møder, og før hele det her trummerum med hverdagslivet, familieliv og karriere og det ene og det andet fyldte. Som sagt, du har 2 børn, Mathilde, og du sagde lige før, at du havde lyst til at prioritere dine venner noget mere, end du har gjort. Hvordan så dine venskaber ud, før du blev mor?
Jamen, jeg lavede ikke andet end at se veninder. Mm. Altså, boede alene inde i byen, så en veninde, jeg har lyst til at sige, hver dag.
Mm.
På en eller anden måde. Om det lige var til en kaffe eller en overnatning, og vi delte jo nærmest tøjskab. Altså den slags veninder, hvor at de ved, hvornår at, man skal have menstruation, hvad der er ens yndlingstøj. Jeg kan ringe og sige, skal jeg tage den her blæser på, eller den her, og de ved umærket, hvad det er for en, jeg taler om, og hvad jeg bedst kan lide til morgenmad, og om jeg drikker mælk i kaffen. Altså sådan, ja, fuldt med i hinandens liv.
Line, du har delt din bog ind i sådan forskellige slags venskaber, sådan fra børnehavevenner, drengevenner, teenagevenner og skilsmissevenner. Hvordan ser du på venskaber, før du fik børn?
Jamen, jeg har jo haft sådan flere faser, både af venskaber, men også af børn, ikke? Jeg fik min første datter, da jeg var midt i 20'erne, og der gik jeg jo i skole og havde studievenner, og, altså alle mulige venner ved siden af. Jeg havde også sådan et liv, hvor vi gik ud hele tiden, mig og min kæreste, der var til koncerter og til alt muligt, og sådan, og jeg havde sådan en eller anden naiv idé om, at så fik vi et barn, og så kunne vi bare have det med, og så... Det var med alle steder, og vi blev bare ved med at have det samme liv. Og oplevede også helt klart den der med, at mit liv ændrede sig radikalt fra den ene dag til den anden, og ingen af mine venner på det tidspunkt havde børn.
Mm.
Så der var sådan en kæmpe skred i, hvad man kunne tale om, og hvor man var henne i sit liv, som ligesom skulle finde et nyt sted at være. Og da jeg så blev enlig mor nogle år efter, da min datter var 2, så var det sådan ligesom forfra igen, sådan, okay, nu har jeg virkelig brug for nogen, der spejler en eller anden måde at leve det liv, jeg lever på nu. Og det er faktisk 2 kapitler i bogen, som er skilsmissevenner, fordi jeg tror lige præcis den fase, jeg var alene med min datter i 8 år, blev venskaber ekstremt vigtige. Både at have nogen at være sammen med, når jeg ikke var sammen med mit barn, og have nogen at være sammen med, når jeg var sammen med mit barn, så man ikke sidder der alene voksen med sin 3-årige pige. Nabofællesskaber blev sindssygt vigtigt. Altså det der med at finde nogle fællesskaber, der man hvor man er, fyldte rigtig, rigtig meget. Og så fik jeg jo en ny omgang børn med 2 små, også ret tæt på hinanden. Og ligesom dig, Mathilde, så havde jeg virkelig også i meget lang tid sådan en oplevelse af, okay, jeg ved, de er derude. Jeg savner dem. Jeg kan også huske, jeg lavede sådan en tegning på et tidspunkt af mig og min veninde, der sidder sådan helt udvisket og siger bare sådan, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi er derinde et sted, eller vi kommer tilbage lige om lidt, jeg kan mærke det-agtigt. Ikke? Og der tror jeg nu, hvor mine små børn er 8 og 10, er jeg kommet dertil, hvor jeg sådan, okay, hvem var det så, vi var, og hvem er det, jeg skal hive fat i igen? Og der er selvfølgelig også sket mange ting siden, så det er jo ikke sådan, at man bare kan gå tilbage til den, man var for 8 år siden. Men virkelig sådan bevidst om at prioritere igen, at venskaber uden for familien er mega vigtige. Og også venskaber for familien. Altså, fordi jeg har også haft en lang periode, hvor så var det sådan mig, der tog ud og spiste med en veninde, eller mig, der tog ud og drak kaffe, eller mig, der... Og hvor det også blev sådan lidt, okay, så havde vi sådan 2 separate liv, mig og min kæreste, ikke? Der er også noget fedt i at opdage venner sammen, eller finde ud af, hvad for nogle venner kan vi have, hvor vi kan have vores børn med, hvor der kan være rod overalt, hvor vi kan... Så mange faser af venskaber og familie.
Og Sissel, så har jeg faktisk lyst til at kaste bolden over til dig, fordi jeg ved også, at dig og din kæreste sådan har venner, hvor I sådan mødes med dem uden for hjemmet.
Ja, vi har altså et utroligt opdelt vennegruppe faktisk.
Ja.
Vi har været sammen i 10 år, og det er jo ikke, fordi vi ikke kan ses med hinandens venner. Eller, altså det er bare blevet sådan, vi ses ligesom med venner, sådan, det er det, der er vores afbræk. Ofte. Og derfor så ses jeg også stort set kun med mine veninder uden børn. Altså, hvor vi ikke har børn med.
Ja,
eller
ja, ja.
Hvor børnene er derhjemme. Og så. Det er ligesom blevet sådan, det er meget sådan en aftenting, og ud at spise, eller ud at drikke vin, eller det kan også sagtens være kaffe, shopping, loppemarked og sådan, men det er meget det der med, at man ligesom tager sig tid til at forlade hjemmet, den anden bliver derhjemme, eller
vores datter bliver passet, og så ses vi ligesom med venner.
Mm.
Vi kan også sagtens, hvis vi har min datter passet, tage ud til hver vores aftale,
okay,
venne, eller sådan. Det er meget opdelt.
Kan du se i dine venskaber, at der sådan er forskellighed på dem? Det er nogen, du har mødt helt tilbage fra gamle dage. Og hvad har de så betydning i forhold til måske nogle lidt nyere venskaber?
Jamen, de betyder noget alle sammen, men der er jo noget ved dem, som har kendt en før. Mand og børn, og gennem diverse heartbreaks og sådan noget. Altså, dem har jeg da, men altså, jeg tror, at altså, vi laver meget noget lige nu. Det er sådan en fase, hvor vi er i vores liv, at vi får par venner fra børnehaven. Mm. Så kan vi ligesom sådan, jeg spottede nemlig en mor, hvor jeg tænkte, okay, vi snakker egentlig meget godt, når vi afleverer der sammen, og så inviterede vi dem hjem, og det fungerer rigtig godt, fordi jeg finder også en ro i, at de kommer hjem med deres to børn, som er helt samme alder som mine børn, og ved, det er kæres. Mm. Altså, der er ikke fire voksne, der sidder ned samtidig, og der er altså krummer over det hele, og whatever, men sådan, det er sådan en ny fase af mit liv, hvor jeg sådan, det er jo ikke nogen, der kender mig super godt, kender mine forældre, eller sådan, altså, jeg ved godt, hvor de arbejder, men ikke rigtig, hvad de laver, for det når vi ikke. Altså, så det er sådan lidt mere et overfladisk venskab, men der har vi bare ligesom den her fælleshed med, at der er børn og kæmpe kaos, ikke?
Mm.
Så det hele har jo betydning, synes jeg. Altså, det her med at snakke med et andet voksen menneske er jo rart, og det er jo rart for mig at snakke med nogen, der er samme sted i livet som mig. Og lige nu, synes jeg, oplever, at jeg møder nogen, hvor jeg tænker, jeg kunne virkelig godt blive veninder med hende.
Mm.
Altså, vi har virkelig noget. Men jeg har ikke tid. Altså, jeg kan ikke lukke flere ind, for jeg kan ikke passe dem, jeg har.
Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der kan genkende til. Jeg ved ikke med dig, Line, og dig, Sissel, og vi kan også genkende til det der med at møde nye relationer, hvor man tænker, gud, hvor gad jeg godt være venner med dig, men der er ikke tid. Lad os lige skrue tiden lidt frem til, at I bliver mødre. Vi har været lidt inde på det, Line, men jeg tænker, jeg bliver lige lidt hos dig, Mathilde. Bliver mor. Og tit jo i et moderskab, når man bliver forældre, så bliver der også skiftet lidt ud i vennegruppen måske. Hvordan havde du det egentlig, Mathilde, da du blev mor i forhold til dine vennerelationer?
Jamen, der er nogen, der er røget. Fordi de var lidt yngre end mig, og jeg mødte min mand, og vi blev nærmest gravid efter 4 måneder. Så jeg gik også fra at være hardcore single pige, der arbejdede rigtig meget og ligesom passede mig selv, til at være totalt etableret og gå til scanninger, ikke? Og blive gift, faktisk også. Altså, sådan, jeg tror også, min veninde sad og var sådan, hvad fanden sker der her, ikke? Har hun en krise eller hvad? Så der er nogen, der sådan er røget. Jeg har en veninde, som jeg var rigtig, rigtig glad for. Vi var meget, meget tæt, og vi havde en aftale, hvor vi skulle ud og gå kort tid efter, at jeg havde født, og jeg fik kejsersnit, fordi min søn lå med numsen nedad. Og den dag havde jeg bare sindssygt ondt. Og det kunne hun ikke rigtig forstå. Hun var sådan, jamen, nu har jeg jo sat tid af til at være sammen med dig. Og der skete sådan en konflikt der, fordi jeg følte jo slet ikke, at hun forstod, hvor jeg var i livet. Så der har været nogle veninder, som ikke har været der i livet, hvor jeg var, som er røget. Så der så lige her var der lidt med en konflikt. Ellers er det bare ligesom glædet lidt ud i sandet, fordi jeg jo ikke gik i byen mere, og lige pludselig fik jeg jo en interesse for, hvilke sutter bruger man, og hvilken stof bliver jeg bedst. Altså, jeg ændrede mig enormt hurtigt, så der er nogen, der sådan, måske nogen kan komme igen. Nu er der nogen af dem, der også er begyndt at få børn nu. Men jeg tænker også, at der er jo nogen, som går med os lidt af vejen.
Mm.
Og så skal man ikke gå samme vej mere, og det er okay, fordi så har jeg jo fået noget i det venskab, og de har fået noget af mig, og vi har jo de ting, altså minder og hvad ved jeg, ikke? Men der er der også nogen af dem, jeg har mistet, som, hvor det er jeg ked af, at det er blevet sådan.
Sissel, jeg kunne godt tænke mig en spejling fra din side, fordi jeg ved, at vi har i hvert fald talt om det her med, at du har været rigtig god til, har jeg lyst til at sige. Eller det her med at bringe venskaberne videre, dyrke dem, også selvom du blev mor. Kan du huske, dit barn er 4 år i dag, du har et barn. Kan du huske, da du omkring blev mor, om hvordan du dyrkede venskaberne i det tidsrum?
Altså, jeg kan nok ikke huske, lige da jeg blev mor, der kan man jo ikke huske noget
nej,
som helst.
Nej.
og jeg har måske også tendens til at romantisere, hvor nemt det har været hele mit morskab igennem, fordi det er ret nemt nu. Så jeg husker sådan det hele, som har været sådan lidt en ikke en dans på rosa bevares, men rimelig konfliktfrit. Men i forhold til venskaber, så har jeg en meget eller mine meget gode veninder, som er sådan en gruppe af piger fra Aarhus, hvor jeg selv er fra. Vi har kendt hinanden siden gymnasiet, og den gruppe er ligesom ret sådan spraglet i, hvor vi er. Der er nogen, der ikke har børn. Der er en, der har nogle lidt større børn, og som er skilt, og så er der nogen, som har fået børn lidt på samme tid som mig. Så på en eller anden måde, så har det altid været sådan en gruppe, hvor det er enormt nemt ligesom at komme ind, og så er der tit en plan. Eller sådan, man, altså du ved, man kan nemt skrive sådan, er der nogen, der skal noget i de næste par weekender, og så kan man ligesom vælge der. Og det har været enormt dejligt for mig, fordi jeg kan også have tendens til måske at være sådan lidt ude af, hvad hedder det, ude af øje, ude af sind. Så, så det at vide, at der ligesom var noget etableret, som jeg så kunne i den der tidlige mortid sådan hoppe lidt ind i og stadig have noget, der var enormt fasttømret og trygt, var virkelig dejligt for mig. Og så tror jeg da rimelig hurtigt, altså husker jeg det som, det var jo også midt i corona, så det har også været meget sådan noget, altså jeg skulle ikke til at sige online, men vi skriver også enormt meget sammen. Vi har sådan en Instagram DM-gruppe, hvor der både kan skrive som ting, som man lige skal fortælle om noget med i sit arbejde eller familie, eller også så kan det bare være sådan noget, ej, har I set Justin Timberlake kommer og spiller i København, eller sådan, eller en eller anden, ej, lol, jeg så ham der på Facebook, han har fået langt hår. Whatever. Så der hele tiden er en eller anden form for konstant kontakt, som gør, at det var ja, rimelig nemt at gå. Husker jeg det samme fra det ene til det andet? Ja.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at blive den der lidt detur der omkring i forhold til det her med at have venskaber på sociale medier, eller det her med at skrive meget sammen. Jeg har selv oplevet det her med, at man får jo instant en eller anden bekræftelse. Okay, der sidder en veninde eller en ven på den anden side, der svarer. Men det gør også, kan jeg se for mig selv, at jeg har nærmest mistet nogle venskaber, fordi altså, jeg ser dem aldrig rigtig fysisk. Det bliver rent sådan noget skrivevenner. og det ved jeg ikke rigtig meget godt eller skidt. Altså Sissel, hvordan har du det med, hvis I skriver meget sammen? Har du ikke sådan en længsel efter at se dem rigtig i kød og blod?
Jo, altså det, jeg tror i hvert fald, det der kan være sket for mig, det er altså dem, jeg ikke skriver så meget med. Det er helt klart dem, som jeg så heller ikke får set lige så meget, fordi jeg simpelthen næsten kan...
Altså, ude af øje, ude af sind.
Ja, ja. Og hvad hedder det? Så det at have dem, jeg skriver med og kan sende ting til, det er en kæmpe del af mig, og det gør så også, at jeg er dybt afhængig af min telefon. Så på den måde er det selvfølgelig ikke så smart. Men
det er en helt anden podcast.
Det er en helt anden podcast. Ja. Husk at tak og lov. Den vil jeg slet ikke være med i. nej, så vi bruger virkelig meget det der med at skrive og sende billeder og ja.
Jeg synes, Snapchat er genialt. Altså, jeg ved ikke, om det er boomeragtigt efterhånden at bruge Snapchat.
Jeg har ikke Snapchat.
Men det bruger jeg meget med mine veninder, fordi det er jo lidt ligesom story-agtigt på Insta. Men der er det jo bare kun til dem. Og så kan jeg godt bare tænde den, mens jeg børster tænder, eller vasker tøj, eller sådan. Men så fortæller jeg lige sådan om min dag, hvad jeg skal, og hvad laver du? Og skal vi lige have 2 dage i marts. Jeg sender lige nogle datoer. Det har jeg så faktisk glemt, kan jeg lige huske nu her. Men altså sådan, så er de ligesom med. Altså, så kan det godt være, at jeg ikke lige har tid til at snakke med dem i en time, fordi det er også noget, synes jeg, der er sket, da jeg fik børn. Det her med, at jeg kunne tale timevis med mine veninder i telefon, ikke? Og de var med sådan på FaceTime til at vælge outfit til en eller anden del, eller hvad det var. Og det har jeg bare ikke lyst til at prioritere lige nu, hvor jeg er i mit liv. Fordi når jeg ikke har mine børn, så skal jeg typisk arbejde, og ellers så skal jeg også have noget alenetid, fordi det har jeg jo sgu også brug for, ikke? Så synes det der Snapchat, det er sådan... Ja, det bruger jeg meget til mine veninder.
Det er da et meget godt råd at smide
ja,
i æteren.
Det synes jeg, det er meget hyggeligt at sende de der videoer til hinanden. Og så kan man jo se dem, når man har tid, ikke?
Jo.
Jamen, vi har i hvert fald sådan... Altså, man kan godt nogle gange, hvis man har været offline... Jeg ved ikke, hvordan der skulle være grund til det, måske. Kom ind i sådan en gruppe, hvor der så er 99 usete beskeder, ja, fordi det er sådan noget... om et eller andet emne, som måske ikke er vigtigt, eller sådan... billeder, og ja, jeg synes, det er virkelig dejligt, at man har den der lidt sådan, både lidt ligegyldige, men også betydningsfulde kontakt hele tiden.
Jamen, vi kommer også til at grine lidt af, at det netop ikke er altid den der dybe samtale, der så egentlig foregår. Det er jo sådan noget, okay, har du set håret på den der, eller ja, har du set
det
eller andet?
Fedeste.
Ja, det er jo faktisk
vi har sådan en ongoing ting, hvor man skal, hvis man ser en kendt person på gaden, så kan man sende 3 stikord, der skal beskrive den, og så skal alle prøve at gætte, hvem det er.
Ej, det er sjovt.
Og det er bare sådan en fast ting, ja, som ligesom sådan ligger. Så kan det være sådan noget politik, skandale, og så kan man prøve at gætte på, hvem det er, eller en eller anden skuespiller.
Også et godt råd givet videre, at have sådan en.
Have sådan
en leg. Ja. En leg. Hvad med dig, Line? Er du også en, der er på sociale medier med din venner?
Jamen, jeg er faktisk måske endnu mere boomeragtig, men jeg er også lidt...
Flaskepost.
Altså, jeg sender mange sms'er.
Og det kan du også noget.
Og jeg tror heller ikke, jeg har ikke sådan den der ene vennegruppe der, som lyder virkelig vidunderligt, men til gengæld så har jeg sindssygt mange forskellige tråde kørende med forskellige venner på en gang. Og det er nemlig sådan, at min mand tit er sådan lidt, hvad fanden laver du? Altså, du står bare med hovedet ned i telefonen. Og jeg er sådan, nej, det er fordi, vi lige ved at snakke om det her, eller vi lige ved at snakke om det her. Og det, altså, det kan jo også godt udvikle sig til et problem. Men det er jo virkelig en måde netop at være i kontakt med nogen, uden at man har tid til at ses eller være sammen. Og jeg synes ikke, at man behøver problematisere altid, at man ikke når at ses face to face, for der ligger sindssygt meget guld, synes jeg, i bare at have den der sådan ugentlige kontakt om sådan, nu skete der lige det her, eller hey, kan du huske, at vi snakkede om det her nu, det her sket, eller har du hørt den her podcast, eller hørt lige den her, kom til at tænke på dig, eller altså bare lige at have sådan nogle helt korte... Jeg gør meget det der med, at så snart jeg lige kommer til at tænke på en eller anden, eller sådan, ej, kan vide, hvordan den har det, eller så skriver jeg altid med det samme, sådan, hey, how goes?
Ja. Hvad siger du, Sissel?
Jeg har sådan, i selv sammen venindegruppe, der er der rigtig mange, der er projektledere, hvilket jeg jo nyder virkelig godt af, for det, der bliver der ordnet ting, og sat datoer op og sådan noget, og jeg har også en meget god veninde, som godt kan finde på at skrive i sin kalender, hvis der er nogen af hendes veninder, der ligesom skal noget. Og det kan være alt fra... Altså en, ja, måske en sådan mus-samtale, som man har talt med en om, eller et job eller sådan noget. Og jeg kan huske, før jeg blev mor, var jeg sådan, at jeg synes, det var lidt sådan, gud, det er virkelig meget arbejde at lægge i det på en eller anden måde, men jo vidunderligt dejligt tænkt. Og det har jeg faktisk taget lidt til mig nu. Så hvis jeg snakker med en af mine veninder, og hun siger, hun skal noget vigtigt, eller det kan også være en lægetid, eller altså, ja, du ved, et eller andet, hvor man er sådan, og så man lige får sådan... bliver mindet om det, og så kan skrive sådan noget, hvordan gik det? Ja. Man føler sig jo selv fantastisk til mode, for at have husket det, og taget sig tid til at give den omsorg, og det betyder jo sindssygt meget for dem, man skriver det til.
Ja. Men hvad er det, det giver dig, når for eksempel din veninde skriver, ej, jeg håber, det gik godt hos lægen, i stedet for det for eksempel også din kæreste, der siger det. Hvad er det der med det her venskab, hvor du føler dig ekstra set?
Det er måske faktisk meget også, som du sagde, Mathilde, det der med, at man har nogle mennesker, der kender en, altså i de der detaljer, som er så, altså, ja, ned til sådan, man behøves aldrig at sige, hvad for en kaffebestilling man har, eller altså sådan, det der med, det er sådan en forlængelse af ens egen krop på en eller anden måde, og man bare ved, at, ja, altså, hvis det hele ramler, så er de her til at gribe en, og det synes jeg er... Ja, det er bare så fantastisk.
Det er jo vildt interessant, fordi også i forhold til det her med, en kæreste kommer og går jo. Altså sådan, ja, det gør de jo. I hvert fald i mit liv.
Bros over bros.
Og, ja. Og så, men venskaber bliver der. Mathilde, du var også ved, tror jeg, at sige noget til det.
Jamen, det er jo også, altså, det er jo også nogle andre ting. Altså, min mand kender mig da fuldstændig, altså næsten. Altså, men min aller bedste veninde, altså, det er jo hende, jeg også fortæller. Altså, sådan, der er jo... ting, jeg fortæller hende, jeg ikke vil fortælle min mand, sådan om kropslige ting, eller, kan du se engang, jeg var kæreste med ham, der han har fået en ny, og det stak sgu lige lidt i hjertet. Altså noget, der ikke betyder noget, men hvor hun ligesom sådan, altså, forstår. Altså, så det er også sådan, jeg bruger også, min mand er min bedste ven, men jeg har også min bedste veninde, og jeg bruger dem meget forskelligt, og fordi min bedste veninde også har kendt mig lang tid før ham, er der også et eller andet, altså, så jeg tror også, jeg bruger dem enormt forskelligt, der sammen med dem på forskellige måder, eller sådan, altså, der er meget stor forskel for mig.
Jeg synes også, det kan tage lidt af presset af det der parforhold, at ens partner skal opfylde alle ens behov og sider. Altså, jeg har mange forskellige interesser eller sider, som min mand bare overhovedet ikke forstår, eller ikke synes er fede. Og i stedet for at gå og blive frustreret over det her, nu forstår han ikke det, så synes jeg, det giver super god mening, at det kan jeg dele med nogle andre. Og i virkeligheden har jeg mange forskellige veninder, hvor jeg deler forskellige sider med, sådan, ej, det der kan vi nørde sammen, eller det der ved jeg, vi begge to har svært ved, eller det der kan vi. Og så ligesom være i de rum med de forskellige, og så giver det også mere plads til, at mig og min kæreste kan snakke om det, vi så synes er sjovt, ikke?
Og de livslange venskaber, tænker jeg også, det er jo også dem, der kender ens baggrund. Hvordan har ens forældre været? Hvad for et ophav kommer man fra, som ens partner jo nødvendigvis jo slet ikke har været vidne til. De er jo tit først kommet senere ind i livet. Line, kan du også se det her med dit livslange venskab? Og sådan, okay, Line, jeg kan godt forstå, for eksempel, du dealer med det her. Sådan var din barndom også, eller sådan voksede du op?
Ja, ja, 100%. Og der er noget altså sindssygt trygt og rørende, synes jeg faktisk, over at og stadigvæk have nogle af de relationer. Jeg har tre gode veninder fra min folkeskole, som ikke er nogen, jeg ser særlig tit. Altså det er måske sådan en gang om året, vi mødes eller et eller andet. Men vi skriver en lille smule sammen, og når vi så ses, så er det nemlig det der med, at en af dem lige pludselig kan sige sådan, ej, men det var ligesom dengang, kan du ikke huske dengang, hvor læreren sagde det der, og så blev du sådan der, og det, ikke? Altså hvor man bare sådan, okay, wow, at der er nogen, der kan huske de ting om en, og jeg har det jo præcis på samme måde med dem, at nu står vi her, og vi er snart 50, og jeg kan jo bare se de der små piger i dem stadigvæk, eller sådan, det er som om vi er alle de aldre, vi har været, når vi er sammen, og det er jo vildt rart at kunne have det rum med nogen, som det kun er os, der kan have, ikke?
Mm. Og på den anden side kan man også sige det her med de livslange venskaber, så kan man også nogle gange blive sat i nogle roller. Altså sådan Signe, Line, Mathilde, Iver eller Sissel, Iver altid sådan her, og så bliver, man kan ikke komme fri af den der rolle. Mathilde, er det noget, du kender til?
Altså min allerbedste veninde, som har kendt mig, ja, siden jeg var teenager, der var jeg så genert, at jeg ikke turde bestille en kop kaffe på en café, og der har jeg jo virkelig rykket mig, ikke heldigvis. Og der kan jeg huske, vi sad på den der café, hvor hun sagde, jamen så får vi bare ikke noget kaffe, fordi jeg bestiller den ikke. Og så måtte jeg jo så sige, jeg vil have kaffe latte. Dengang der var der skulle det være mere mælk end kaffe, ikke? Mm. Det er sgu da skide sjovt, hun kan se, at nu lever jeg af, og ja...
Du kan bestille kaffe til alle.
Jeg kan bestille kaffe til alle. Det er meget sjældent, jeg bliver generet nu.
Ja, ja.
Og det er jo sjovt at have hende sådan, og det aner min mand jo ikke. Han har jo aldrig set mig som værende generet, ikke?
Hvad tænker du om det, Sissel? Har du også de der gamle roller, hvor du både bliver låst fast, men måske også, hvor du låser andre fast i dem?
Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror sådan, det er meget, altså, det kan sagtens være de samme ting, vi sådan driller hinanden lidt med, eller siger sådan, om det bliver selvfølgelig dig, der ordner det, eller det er jo så typisk dig, eller sådan helt sikkert. Men jeg tror også, at jeg vil sige, sådan, der er også noget helt vidunderligt ved det der med at være blevet ældre med sine veninder, fordi måske da man gik i gymnasiet eller før, kunne det jo også være enormt konfliktfyldt.
Mm.
Og det synes jeg i hvert fald er sådan ret altså vidunderligt at tænke på, det er det faktisk ikke. Altså det, eller det er i hvert fald ikke for mig. Mm. Det er meget trygt, og det er få konflikter, fordi vi kan også bare snakke om det, og man kan sige ret hurtigt sådan, hov, du sagde lige det der, det synes jeg ikke var så rart, eller sådan, det blev lige ramt af, og er også selv blevet et sted, hvor man godt selv kan mærke, okay, jeg kan mærke, jeg tænkte over, at jeg kom til måske at drille dig lidt med det her.
Mm.
Jeg vil gerne lige gå tilbage og sige, det kan jeg godt forstå, du synes var meget irriterende. Så sådan... Vi kender hinanden på så godt og ondt, så sådan det, at det ikke er ja, den der konfliktløse, og vi kender hinandens traumer eller familieophav, eller der gør at mønstre, hvorfor det er, man reagerer sådan.
Mm.
Så det er bare nice.
Vi taler jo ud fra et sådan meget privilegeret sted på en eller anden måde. Vi sidder alle sammen og taler om de venner, vi har. Men der kan jo også være, at man ikke har venner, eller være et tidspunkt i ens liv, hvor man har manglet nogle venner. Og jeg synes, jeg har hørt det her med, at der er også rigtig mange, særligt når de bliver møder, også oplever en eller anden form for ensomhed. Fordi du har ikke den der kontakt til dine venner. Måske har nogle venner valgt dig fra, du har selv valgt dem fra. Mathilde, har du oplevet en eller anden form for sådan mangel på venner nogensinde, eller ensomhed?
Det kunne have været fedt at have en veninde, der fik to små børn lige efter hinanden. Altså som ligesom stod midt i det, fordi der tror jeg havde, der har jeg veninder, som har lidt ældre børn, og så havde jeg den gruppe, som ikke havde nogen kæreste og ikke havde nogen børn, og så har jeg faktisk et par veninder, som ikke ønsker at få børn. Mm. Så der tror jeg lidt, at jeg var et sted, hvor at der gad jeg godt at have en, som jeg ligesom kunne ringe til, når lortet gik ned, hvilket det var dagligt i en periode. Ikke?
Mm.
Så der tror jeg godt, jeg kunne føle en ensomhed i det.
Ja.
Og samtidig har jeg også brug for at sige, fordi nu snakker vi også meget om det her med, at det er dejligt at se veninder, og vi har os fire, vi har veninder, alle os, der sidder herinde, men jeg har også brug for, tror jeg, at sige, at jeg synes sgu også, det er okay, hvis man har lyst til at være meget derhjemme. Altså, fordi sådan har jeg det selv, og jeg tror, at jeg ville nok have været sådan lidt overfor, hvis jeg hørte en sidde og sige sådan noget her, inden jeg fik børn, fordi sådan, jamen altså, de veninder er sgu da pissevigtige. Og det er de også. Men jeg synes, det er fedt det meste af tiden at være derhjemme og være med i det der trummerum, ulveteam, bolognese på gulvet, hjælpe i nattøj, creme på, alle de der ting, hvor man sådan nogle gange kan tælle ned til, at klokken bliver 7, og man kan lukke døren, for vi vil skiftes til at putte derhjemme. Men for det meste har jeg faktisk lyst til at være i det, og det synes jeg også er okay, hvis man har det sådan. Og så selvfølgelig forventningsafstemme med de veninder, man har. Altså, fordi det har jeg jo gjort, at altså, der var en veninde, der sagde sådan, du er også virkelig mor med stort M, og det blev jeg faktisk rigtig ked af. Og det var jo slet ikke sådan ment. Hun mente bare sådan, okay, du vil virkelig gerne være derhjemme, og jeg har ikke lyst til at tage en uge væk med en veninde. Mm-hmm. Jeg har ikke lyst til at være der så lang tid væk fra mine børn. Og det synes jeg også bare, at det er også okay at have det sådan. Det havde jeg bare lige brug for at sige.
Jamen, det synes jeg er så vigtigt. Jamen, det synes jeg er mega vigtigt, du siger, fordi det her med, at der er jo nogen, der godt kan have den der trang til at sige, okay, men jeg er derhjemme med mine børn, det er sådan, mit liv ser ud lige nu, og mine venner må jeg komme tilbage til. Line, du skriver ret rammende i dit forord, i nogle år glemte jeg næsten mine venner. Jeg havde travlt med mand, børn og arbejde og det store regnestykke. Jeg glemte, hvor meget mine venner har betydet igennem hele mit liv. Og det spiller jo lidt ind på det, Mathilde også siger. Mm. Men hvad var det du egentlig? Hvorfor glemte du dine venner?
Jeg tror faktisk, at det er ret præcis, som du også siger, Mathilde. Og lige præcis den følelse af at have lyst til at vælge den der lille osteklokke til, var virkelig skamfuld for mig i starten. Fordi jeg havde haft 8 år, som sagt, hvor jeg havde været alene med min datter, og hvor der havde været en kæmpe identitet i, at mine venner var min familie, og at mit barn var bare med i det liv, jeg havde, og jeg kunne klare det hele alene. Mm. Og jeg var jo vant til at se mine veninder en efter en finde en kæreste, få et barn, så ved vi godt, at vi ikke ser hende før om 2 år. Det var sådan ligesom haha-agtigt, ikke? Og jeg var sådan lidt, sådan skal det ikke være med mig. Jeg får en mand, så skal jeg måske have nogle flere børn, men jeg bliver ved med at have det her liv. Og det der med at opleve, at så fik jeg en ny mand og et nyt ombygningsprojekt og 2 små børn efter hinanden. Og ikke kun være sådan, jeg er fanget i det her, som jeg også havde. Men også, jeg vil faktisk ikke andet end det her lige nu. Altså jeg har måske heller ikke brug for mine venner lige nu i samme omfang, som jeg har haft. Og som jeg kommer til at få igen. Men lige nu har jeg brug for at prøve at være til stede i det her og lande i det og overleve i det. Uden hele tiden at have øje på, er jeg bagefter med at ringe til nogen, eller hvem har været til lægen, eller hvem har været til... Altså alt det der, som jo er gode ting for at gøre for sine venner, det var der bare overhovedet ikke plads til.
Var det noget, du sagde højt til dine venner? Altså jeg tænker, først kommer erkendelsen hos en selv, og så skal man måske sige det videre, så de ikke forventer noget af dig.
Jamen jeg tror, jeg havde snakken med nogle af dem undervejs, og så var det jo også i den periode, jeg begyndte at tegne rigtig meget, som på en eller anden måde var også sådan en slags undskyldning til alle, der stod udenfor. Altså sådan, den der historie om, så møder man prinsen, og så bliver man gift, og så lever de lykkeligt til deres dages ende. Så er det sådan, som om det er den gode historie, hvor min tegnevirksomhed, tror jeg, startede lidt med at sige, nej, det er her alle problemerne starter. Eller, altså, det her er jo også et liv med en masse udfordringer og konflikter og alt muligt. Det er jo ikke bare, fordi jeg sidder hjemme i sofaen og kigger min mand dybt i øjnene og taler om, hvor dejligt vi har det. Altså, det er jo kaos, frit fald på rigtig mange punkter, som kræver kæmpe opmærksomhed, ikke? Men jeg synes også, det har været rart at komme om på den anden side, hvor jeg netop kan mærke igen, okay, nu er der faktisk overskud til, at venskaber er ikke noget, jeg føler mig forpligtet til at skulle holde ved lige, eller nu burde jeg også ringe til nogen, eller nu burde jeg gøre, men sådan, jeg har brug for det igen, jeg har trang til det igen, og kan virkelig mærke, at det har manglet, eller sådan, jeg kan mærke, at når jeg snakker med mine venner nu, er det sådan en måde at trække vejret som mig selv på igen, som jeg ikke har, gjort i de år, hvor det var meget familieagtigt.
Det lyder ret sødt at trække vejret som sig selv med vennerne.
Ja, det er virkelig sådan en fornemmelse af, at man trækker vejret lige lidt dybere, eller griner ned fra maven på en anden måde, eller sådan, når man er sammen med sine venner, som føles livsvigtigt. Men helt klart i forskellige perioder, ikke?
Mm. Sissel, jeg ved, du ikke helt har haft det på samme måde med den der osteklokke, som vi taler lidt om, Mathilde og Line her. Men kan du ikke prøve at sætte os bare lidt ind i, hvordan du har gebærdet dig med dine venskaber? Det er jo også, når man følger dig på Instagram, som jo ikke er virkeligheden, men som jeg har fulgt dig i mange år, så er det jo også sådan, du har venner omkring dig hele tiden, også imens du fik din lille pige eller din lille datter. Hvordan har du gebærdet dig med venskaberne?
Altså for det første, så har jeg jo et barn, og som heldigvis har været nem, og det tror jeg bare gør, at vi har det. Altså 7, 9, 13, men vi har en ret nem hverdag. Altså vi er det der sted nu, hun er 4, det synes jeg, vi har haft et par år, hvor vi kan i princippet gøre, hvad vi gerne vil. Altså hun kan blive passet, og jeg kan tage væk, og min kæreste vil kunne tage væk, eller sådan, vi har taget til bryllup i Frankrig, og hun blev hjemme. Det er sådan, det har været ret nemt at kunne tænke i de beslutninger, om det var noget, jeg havde lyst til at gøre. Og det har jeg helt klart haft et altså, kæmpe behov for. Jeg holder meget af min familie, jeg har derhjemme. Jeg elsker dem jo over alt på jorden. Men jeg har også et ekstremt behov for at komme ud og være mig selv. Og jeg har behov for at tale om andre ting end mit barn, og jeg kan nogle gange have helt dårlig min dårlige samvittighed går på, at jeg ikke har dårlig samvittighed, når jeg tager væk. Jeg har endda prøvet, min datter bliver hentet af sin farmor og far for hver onsdag og kommer hjem til sengetid. Det er den største gave. Jeg har en gang prøvet at ligge så dybt på sofaen med noget takeaway på brystet og et eller andet i fjernsynet, at da det ringede på klokken 8, så spurgte jeg min kæreste, hvem er det? Og i det, de kom, og han var sådan, hvad snakker du om, det er Helle, der kommer hjem? Og jeg var sådan, jeg kan ikke huske, hun har været væk. Jeg kan ikke huske, jeg havde et barn. Altså, jeg var så langt inde i mit eget sådan, osten på sofaen, at jeg vitterligt ikke anede, at der skulle komme nogen, jeg skulle tage mig af.
Det er en ret vild evne.
Det lyder fedt.
Ja.
Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Mathilde, fordi jeg ved, du har det.
Nej. Jo, hvis jeg var meget fuld.
Du har det på en lidt anden måde, fordi jeg ved, du har det sådan meget, når du ser nogen, så er det noget med, at du har sådan følt, der er altid en bagkant på. Også det der med, at du måske har sådan et følehorn hele tiden derhjemme. Bliver de nu passet ordentligt? Er der en, der har fået dårlig mave? Eller hvordan er det her?
Nej, jeg tror ikke, om de bliver passet ordentligt, fordi jeg har totalt tiltro til min mand. Ikke? Ja. Men mere sådan, jeg har svært ved, og det er blevet nemmere, vil jeg sige, når de er blevet større. Nu er det jo også små børn, jeg har. Ikke? Men jeg har svært ved sådan, at totalt lægge mig ansvaret.
Mm.
Altså det er også fordi, jeg vil gerne hjælpe, fordi så tænker jeg måske, ved han godt, at det er den tandbørste, hun bedst kan lide? Agtigt, ikke? Og så vil jeg jo gerne gøre det både for hendes skyld, men også så hans så det bliver så nemt som muligt, ikke? Så det prøver virkelig sådan, vi kalder det at skride for matriklen derhjemme, og det er noget, jeg lærte af en veninde, der har 3 små børn under 4, ikke? Hun sagde, at du skal skride for matriklen, og du skal bare skride. Så det gør vi meget. Min mand, han skrider for matriklen i aften, og jeg synes, det er så dejligt for ham, fordi så har jeg ungerne alene, det kan også noget. Men det dyrker vi meget, det der med, at man skrider, og så skal man ikke være på sin telefon. Altså, når jeg er sammen med veninder, så er jeg ikke på min telefon. Altså, så går godt lige tage den frem og finde en ny dato, vise et billede af en, der har fået langt hår, whatever. Men smut. Du hører noget, hvis at, der har været en ambulance. Agtigt.
Ja, så det er sådan også en mental skridt for matriklen.
Jamen, det er helt klart noget, jeg skulle øve mig på. Det er også noget, der bliver nemmere. Altså, jeg tror også, jeg har en større følelse omkring det med min datter, som er den yngste, end med den store. Altså, så det er også det er en fase, synes jeg.
Nu skal vi kigge på noget andet. Eller vi skal vende noget andet. Vi skal vende det, der hedder lortevenner, som er et begreb, som jeg har fundet i din bog, og som jeg egentlig også selv kender til. Det her med at have en lorteven, have haft en lorteven, eller selv have været en lorteven. Mathilde, må jeg ikke spørge dig lige ud. Har du været en lorteven, imens at du har været mor, synes du?
Ja, det synes jeg. Ja, også fordi, at jeg var hende før, der skrev held og lykke til tandlægen, og hvordan er det gået til mus. Altså, fordi jeg tror, altså, hende, jeg var før børn, havde enormt høje forventninger til min veninde, og jeg havde også enormt høje forventninger til, hvordan jeg selv skulle være veninde. Og de var jo hele min verden, altså, inden at jeg fik mand og børn. Så ja, jeg har været en lorteven på den måde, at jeg jo ikke har haft brug for dem i samme omfang. Og ikke har været tilgængelig. Fordi jeg har ligget der og ammet. Eller spist bolognese.
Det er jo ikke at være en lorteven.
Nej, jeg tror heller ikke de fleste synes, jeg har været en lorteven. Altså, fordi hvis det virkelig brændte på, ville jeg jo være der. Mm. Det tror jeg, de har vidst. Men jeg tror ikke. Jeg tror måske, jeg selv synes, jeg har været en lorteven, fordi jeg ikke har været en ven på den måde, jeg gerne vil være. Og fordi skiftet også har været svært for mine veninder, fordi det var på 4 måneder, at jeg blev gift og fik en baby-agtig, ikke? I hvert fald lavet en. Altså sådan, de nåede ikke rigtig sådan, nå okay, wow, hvad? Vi har ikke rigtig mødt ham endnu. Ja, det synes jeg egentlig, jeg har.
Line, hvad forbinder du egentlig med en lorteven?
Jamen, jeg tænker mere, altså fordi jeg tror helt klart alle sammen, vi har oplevet at skuffe vores venner, eller sådan ikke at være den ven, vi lige ønskede, vi ville være, eller ikke sådan kunne leve op til vores egne forventninger måske. Men jeg tænker mere, jamen det ved jeg ikke, at en lorteven er en, der sådan for bevidst er led, eller sådan, ikke?
Der græder af det.
Der græder af det, og jo, og den bevidsthed kan man jo også diskutere, hvor bevidst er det, men altså man kan jo godt mærke nogle gange, hvis man er i sådan et venskab, der er kommet ud et sted, hvor hver gang jeg har været sammen med den her veninde, så får hun sagt et eller andet, eller gjort et eller andet, hvor jeg først bagefter tænker, hvorfor sagde hun egentlig det? Eller hvorfor er det egentlig, at hver gang jeg har været sammen med hende her, så føler jeg mig virkelig dum bagefter? Eller, og hvor det kan være virkelig svært at sætte fingeren på, hvad det er, der lige bliver sagt, eller hvad det er for tonefald, eller hvad det er for noget sådan. Altså, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi hun er bevidst ondskabsfuld, men når man begynder at registrere, okay, det er faktisk hver eneste gang, jeg har snakket med hende nu, at hun lige har fået flettet et eller andet ind for at hæve sig selv på min bekostning, eller at man måske skal tænke sig lidt, jeg ved sgu ikke helt, hvor vigtigt det her venskab er. Måske skulle jeg prøve at finde en anden ven.
Hvad tænker du i forhold til netop at tage hånd om lortevinden, eller den dårlige relation i et venneforhold? Altså det her med, skal man sige det? Altså det vil mange vil jo sige til ens partner, du skuffer mig, når du siger det her, eller var du nederen?
Jamen det tror jeg kommer sindssygt meget ind på, hvad for en relation man har i forvejen, ikke? Altså netop ligesom Sissel siger, hvis man har kendt hinanden for evigt, og pludselig oplever de der ting hos hinanden, så skylder man jo både sig selv og hinanden at få sagt, hey, jeg har bare lagt mærke til det her, er det rigtigt, eller er det bare mig? Eller, og hvis det er en løsere relation, så er det måske nemmere bare lige at trække sig baglæns ud, ikke?
Jo. Sissel, har du nogensinde slået op med en ven? Okay, og synes du, man kan slå op med en ven?
Ja, det tror jeg da godt, man kan. Det ville jeg synes var fuldkommen forfærdeligt at skulle gøre, for jeg er så konfliktsky. så jeg tror mere, at det med lortevennen for mig, det er sådan en dårlig samvittighed, der sidder i mig selv. Jeg er virkelig bange for at være en dårlig ven. Mm. Jeg er bange for, at mit liv kommer i forkøbet i forhold til, hvordan jeg gerne vil være i mine relationer. Det gælder både i forhold til min familie og til min kæreste og min datter og mine venner. Altså sådan, jeg er enormt bange for ikke at være tilstrækkelig, og enormt bange for, hvad de så tænker om mig. Jeg havde en svær folkeskoletid og følte mig enormt fravalgt, og havde svært ved at passe ind. Så det sidder som sådan en nej, hvad nu hvis de slår op med mig? Følelsen er meget større, den frygt, end tanken om jeg nogensinde kunne finde på at slå op med nogen.
Hvad siger du, Mathilde? Ja. Kan man godt slå op med en ven?
Ja, men jeg tror også, jeg vil gå den konfliktsky vej, og så bare lade det fade ud.
Jamen, du sagde også tidligere i episoden det her med, at der er nogle venskaber, der bare ligesom er røget.
Ja. Ja, det er måske nogen, hvor man sagtens kan mødes, det ved jeg ikke, tilfældigt, og så er der ikke noget, eller lige skrive tillykke, eller sådan, men hvor det ligesom gik fra at være lidt tættere til at være tillykke en gang om året, eller like, når en person har fået et job, eller whatever. Ikke? Mm. Jeg tror aldrig, jeg sådan, jo, så var der hende, med, da jeg skulle gå tur med min kæreste, sådan et, altså det blev jo et breakup på en eller anden måde, fordi jeg tænkte, vi er for forskellige. Mm. Altså, jeg er et sted, hvor at der er du langt fra, og det er fair nok, du ikke kan forstå mig, fordi hvordan fanden skulle du kunne forstå mig, når du ikke har prøvet at få et barn og kejsersnit og sådan, ikke? Så ja, det kan man vel, men jeg har ikke prøvet det sådan.
Altså jeg er også helt klart mest til fade ud metoden. Ja. Jeg er også meget konfliktsky her.
Tre konfliktsky.
Men det går jo tit galt der, hvor den ene gerne vil fade ud, og den anden ikke er indstillet på at lade det glide ud, ikke? Mm. Og der har jeg i hvert fald nogle gange sådan følt mig så tilpas trængt op i en krog til sidst, at jeg har måttet sige, altså det, som er det allermest ubehagelige at sige, som er, jeg tror bare ikke, at jeg synes, vi er lige så gode venner, som du synes, vi er.
Mm. Ej, det er også ubehageligt at blive trængt derop til sidst.
Det er jo frygteligt, fordi det er virkelig ondskabsfuldt at skulle sige det, og på den måde er jeg da sikker på, at der også er nogen, der synes, jeg har været en lorteven, men sådan som jeg har oplevet det, har det været den der, sådan, jamen, det har været naturligt, at vi har gledet hver vores vej, og vi har altså skuldet forskellige ting, men at der sådan ligesom fra den ene side er blevet ved med at være sådan, jamen hvorfor kommer du ikke? Jamen hvornår ringer du så? Jamen, hvorfor er det altid mig, der ringer? Hvorfor ringer du ikke tilbage? Hvor jeg sådan, spørg dig selv, eller?
men det sundeste vil jo nok også være det der med at ture stå ærligt frem i sine relationer. Ja. Altså det der med at sige, det dur ikke for mig længere det her, eller jeg har for travlt, eller sådan noget.
Men det virker men det jo også bare svært. Enormt hårdt. Altså det er jo ikke første gang, at der er en, der siger, hey, skal vi lave en aftale, og man siger, ej, det passer ikke lige så godt det næste stykke tid. Og så, jamen, hvornår passer det så? Jeg synes ikke, vi skal være venner mere. Altså, ja. Det er jo ikke, fordi man skal upfront fortælle folk, at nu er det altså slut med venskabet. Men mindre synes jeg, at det ligesom er drevet så langt ud, at der ikke rigtig er andre. Veje ud.
Okay.
Men det er fandme ikke, det er ikke
den er
sjov.
Ikke nem.
Nej, den er ikke nem.
Nej, jeg sidder også for helt sved på overlæben her. Men lad os lige vende blikket mod noget mere varmt og noget bamsehyggeligt her. Jeg skal bare lige have sådan meget kort for jer alle sammen, sådan den der fornemmelse af, når man endelig har løftet sig op af stolen derhjemme, man orker måske ikke. Det kan godt være, det er anderledes for dig, Sissi. Jeg skal ikke lægge ordene i munden.
Du er daffet allerede for den stolen.
Ja, du er daffet, du. Ja.
Jeg tager til Paris på onsdag med en god veninde, så kan I have det så
ej,
godt.
Ej, hvor lyder det dejligt. Nej, men den her følelse af, nogle gange kan det jo godt være uoverskueligt at skulle løfte sig fra sofaen kl. 19.30 for at køre gennem byen i regn og blæs for at se en veninde. Det ville jo være meget nemmere bare at tage nogle sutsko på og se en dårlig film. Jeg ved ikke, om det er bare mig, eller nu kigger jeg også over på dig søgende, Mathilde. Det her med, når du så har rejst dig fra sofaen, og du ser veninden. Du er kommet ud. Hvad er det så for en følelse, du går med? Også når du, altså når du siger farvel til veninden. De timer, I har sammen, hvad er det for noget, du bliver næret af der?
Altså for det første går timerne altid for stærkt, synes jeg. Vi gør det meget sådan hjemme hos os, at man smutter, når altså, jeg henter tit børn, og så når min mand kommer hjem, så smutter jeg allerede der. Så jeg ligesom ikke er med i alt det der, fordi så får man også lidt flere timer sammen. Jamen det er jo, altså energi, glæde, forvente nogle ting, som jeg måske ikke rigtig følte, jeg havde brug for at forvente, men som hun ligesom så, eller kunne mærke, at det skulle jeg have vendt, eller sådan. Også den der følelse af at køre hjem, og så føle, at jeg sådan ved, hvordan hun har det. Fordi det måske er noget, hun ikke lige vil sige over telefonen, eller sådan, og så kan jeg se, okay, du er sgu da mere stresset, end jeg lige kunne mærke i telefonen. Altså det med, at jeg ligesom også får et indblik i, hvordan hun har det, synes jeg er rart, ikke? Men det giver mig helt klart energi. Altså min mand, han skal ud i aften, og han sagde sådan her i morges, fordi vi går til ishockey om lørdagen med vores børn, så det er også sådan, altså der er man allerede på 8.30 der, og jeg sagde sådan, fyr den nu af, altså gå nu ud, og det er først, man skal også lige i gang, og sådan, fordi det giver også noget til vores parforhold, når man har været ude. Altså fordi han kommer hjem med en ny energi, og kan fortælle lidt nyt, som ikke er omkring
ovnen.
Bilen, vi har lige fået stenslag, ikke? Det vil snakke meget om. Altså sådan, så det giver også noget energi. Sådan, nu går du ud og spiser med dine venner og snakker om noget andet end ja, termin og skal vi have havemøbler, altså sådan noget der, ikke?
Hvad siger du, Line? Giver det også dig energi, når du kommer ud og ser vennerne?
Ja, fuldstændig. Og også sådan en følelse af, at jeg faktisk bare kom lidt ud af mig selv, eller sådan bare være til stede i noget helt andet. Altså det er sådan, når jeg går rundt alene, eller også ja, netop vi går rundt og har de samme samtaler igen og igen, og hvad med børnene, og går det nu godt nok med dem i skolen, og hvad for nogle vinduer skal vi have til det der ombygningsprojekt? Altså alle sådan nogle sindssyge samtaler, man bare har igen og igen og igen.
Samme rille.
Ja. Og der synes jeg tit, at det der med netop at lige komme ud og være sammen med nogle andre, det er sådan, som om man hopper over i et helt andet spor, en helt anden rille, og er til stede i noget, som bare ligger langt uden for en selv. Og så, når man vender snuden hjemme af, så kommer man i tanke om alt det der, det var det der var mit liv.
Ja, der kommer faktisk også en pause på alle de der praktiske ting, ja. Synes jeg, når jeg er sammen med mine veninder. Og jeg føler også, at jeg altså sådan er mig selv. Jeg skal ikke være noget for nogen, jeg skal ikke være mor, jeg skal ikke være kone, jeg skal ikke sådan, hvornår vågner han, eller sådan, altså den der sådan, man har jo lidt sådan en lille form for PTSD, når man har bittesmå børn, ikke? Eller sådan, altså man er jo hele tiden aware, ikke?
Jo.
Og sådan, det går bare væk, når jeg sidder sammen med veninder, fordi der er jeg bare for mig selv, og der kan jeg sådan mærke, hvordan jeg sådan, jeg er ikke mor, der er bare mig selv. Det synes jeg er sundt og rart.
Sissel?
Ja. Enig. Vi har sådan vi indbetaler 200 kroner på en konto hver måned i den før omtalte store venindegruppe, og hvilket betyder, at så har vi sådan en tur eller en ud at spise alle sammen. Ikke? Det er vidunderligt.
skal vi til Sverige til maj, altså på
lyder det dejligt.
Ophold. Det er jo genialt. Ja, det glæder jeg mig helt vildt til.
Men lige et spørgsmål her til sidst. Vi skal lige op i helikopteren. Når man kigger sådan ud i popkulturen, men også faktisk på Instagram og også din seneste bog, Line, så får jeg i hvert fald sådan en oplevelse af, at venner er den nye sådan kulturelle markør, eller de nye kulturelle kapital på en eller anden måde. Det her med, og sådan har det måske altid været, men det her med, at jo flere venner du har, jo flere dybe venskaber du har, jo flere venner du kan vise frem, jo bedre står du på en eller anden måde. Er det noget, I kan genkende til?
Ja, desværre, synes jeg. Altså, jeg synes, det er så vildt, når venskaber netop bliver brugt som sådan en markør for at se, hvor succesfuld jeg er på venskabsfronten. Og jeg tror, det er virkelig individuelt, om man har brug for rigtig mange forskellige venner med forskellige interessefællesskaber, eller om man har brug for en ven, man har kendt altid. Eller, altså, det vigtige er jo, at man selv synes, man har de venner, man skal bruge, og hvis ikke man har, så prøv at finde ud af, hvordan kan jeg prøve at møde nogen, som jeg kan bruge, og som kan bruge mig. Det er jo nogle gange også noget med at blive brugt, som er det vigtige, ikke?
Mm.
Men det er jo sindssygt tabubelagt ikke at have nogen venner. Altså, det er jo ikke særlig, altså, det siger man jo ikke højt, vel? Altså, jeg har jo lavet en, også måske lidt boomagtig, men jeg har lavet sådan en Facebook-gruppe, der hedder Find en veninde, fordi jeg talte meget om ensomhed, da jeg var i slutningen af 20'erne, og det var i forbindelse med noget sorg, hvor jeg ligesom ikke følte, at der var ikke nogen, der havde den slags sorg, så jeg følte mig enormt alene. Og det talte jeg meget om på min, det var blog dengang jo, og der var rigtig mange, der skrev, jamen, jeg har ikke nogen veninder, hvad skal jeg gøre, og sådan noget, og altså, det første år gik jeg enormt mange ture med de her piger, som ikke havde nogen veninder. Og jeg kunne jo ikke være deres veninder, og jeg kunne heller ikke være deres terapeut, fordi jeg er jo ikke uddannet. Så jeg var nødt til sådan, hvor fanden skal jeg så sende dem hen, de her piger, der skriver til mig? Fordi jeg følte også lidt, at jeg åbnede mig op, og de kunne sådan spejle sig i mig, og så kunne jeg ikke rigtig hjælpe dem videre. Jeg havde ikke sådan et sted, jeg sådan kunne sende dem hen, fordi jeg kunne huske, at jeg var allermest ensom, så kørte jeg ned i Valby forbi sådan et værested, hvor jeg vidste, at jeg havde åbent om tirsdagen. Og jeg kiggede ind af ruden, og der sad jo sådan, og så dejligt, de har det, men de var jo 60 plus. Og jeg tænkte, jeg kan jo ikke gå derind som 26-årig og sidde sammen med dem. Så jeg var sådan, okay, hvad gør jeg så? Og så lavede den her Facebook-gruppe, som hedder Find en veninde, hashtag du aldrig alene, hvor jeg tror, der kommer 300 medlemmer stadig om ugen, og jeg lavede den i 17. Så er der 25.000 medlemmer derinde. Og den bliver rigtig meget brugt til. Jeg er flyttet til iCast, grund af noget studie, whatever. Jeg er sådan og sådan, altså sådan et kontaktannonceagtig. Og der er jo kommet madgrupper og mødergrupper, strikkegrupper, alt muligt derinde. Så det er jo et kæmpe tabu, det her med ikke at have nogen venner. Men der er altså råd, og jeg har også brug for at sige, at det kan godt være, at man sidder som nybagt mor og føler, at alle ens veninder ikke er der længere, eller i hvert fald ikke er der på samme måde. Og der tror jeg, jeg har brug for at sige, at det skal nok komme igen, og altså, det er ikke for sent at få nye veninder, selvom man er i slut 30'erne. Det kan man godt, og det er virkelig fedt at have en gymnasievenindegruppe. Faktisk meget misundelig, når jeg sidder herovre. For det gad jeg godt at have, for det er også livsviden, og der har jeg få. Og det er ikke en gruppe, jeg ser meget med veninder sådan en til en. Men det er altså ikke for sent. Altså, det håbede ikke ude, bare fordi man sidder som 35 år med en baby, og alle ens veninder er forsvundet, så er det altså muligt at genetablere en vennegruppe.
Mm. Det er jo også det her med, det er jo ret nemt at få venner, når man er yngre. Man får dem jo nærmest givet kvæg skole, gymnasie eller hvad man går på. Når man bliver ældre, mere fragmenteret, og måske har man et job, hvor man ikke arbejder sammen med så mange. Hvordan er det så, man lige går ud og får etableret nye venskaber, når man er i 30'erne? Og ikke har dem med for tidligere. Sissel, har du et godt råd, udover at man kan søge i din gruppe, Mathilde, som jo virkelig er et godt stykke arbejde og vigtigt stykke arbejde?
Ja, altså jeg har stadig nogle nyere venskaber, men det er kommet igennem mit arbejde. Og det med, at man nogle gange har stået til et eller andet, i mit tilfælde stået til et event og flagret, og så er der nogen, der har kunne tale om nogle fælles interesser. Eller, altså igen, synes jeg jo også, Instagram kan meget. Der er jo også nogen, som, det er ikke nogen, jeg tænker, som er sådan venner, men der er nogen, jeg kun skriver med der, som jeg aldrig har mødt, eller sådan, som ligesom bare er nogen, der samler på Old Celine i Grækenland eller sådan noget, og hver gang hun lægger noget op, så svarer vi hinanden omkring vores fælles interesse for det der, eller kan finde på at sende et billede af noget, man har set på en resale-platform, eller du ved, whatever, eller sådan, men måske bare have en åbenhed til at det kan også være en mødergruppe, eller spørge hende, der sidder nede på biblioteket med sit lille barn ved siden af, bare sådan prøve at sige sådan, nå, halløj, halløj. Eller, altså, jeg er ikke specielt god til det overhovedet. Jeg synes, det er virkelig svært at snakke med mennesker, jeg ikke kender. Men det er nok sådan noget, jeg vil tvinge mig selv ud i. Bestil en kop kaffe.
Lære at gøre det. Ja. Har du noget her, et godt råd til sidst, Line?
Jeg synes, det lyder sindssygt fedt med den Facebook-gruppe, der du har lavet. Jeg har også hørt fra virkelig mange, som har svært ved at finde fællesskaber og venner, hvor det er jo altid en god idé at starte til træning eller til kor eller til et eller andet, men i virkeligheden også at være sådan åben omkring, hey, det her, det er sgu noget, der mangler i mit liv. Jeg bliver nødt til at gøre noget ved det, opsøge det selv, ikke? Fordi man kan også virkelig sidde og kigge på Instagram og Facebook og få en idé om, alle de andre har bare venner hele tiden. Mm-hmm. Eller sådan, ikke? Det er jo desværre det også gør ved os, at hvis ikke de har pænt tøj og pæne tasker, så er de venner. Eller, altså, og sådan er verden nok heller ikke. Jeg tror sgu, der er rigtig, rigtig mange af os, som i perioder sidder alene hjemme og græder, fordi vi savner nogen.
Det var lidt at slutte i mål, men vi i hvert fald vi kommer frem til, at venskab er uhyre vigtige. Vi kan ikke lægge alt hen på partneren, og det handler om at forlade og skride for matriklen, fysisk og mentalt. Ja, så tusind tak, Mathilde.
Selv tak.
Og Sissel.
Selv tak.
Og Line.
Selv tak.
To the Moons panelsnak er sponsoreret af Royal Copenhagen. Hos Royal Copenhagen inviteres du ind i en verden af håndmalet porcelæn, der med sine ikoniske blå penselstrøg har skabt rammen om særlige øjeblikke og traditioner gennem generationer. Royal Copenhagen byder påsken velkommen med årets nye forårskollektion. Dæk et elegant, moderne påskebord i hvide nuancer, eller skab et personligt påskebord med Royal Copenhagens blåmalede selv, der indbyder til hyggelige sammenkomster med dine nærmeste i højtiden. Find inspiration i en af Royal Copenhagens egne butikker eller på royalcopenhagen.com.